Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat, a vi pratite večernji vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, tražio sam da se otkriju nezakonita postupanja prema migrantima. Dodik u Beogradu, jedina politika za RS je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine. Amir Abdullahian, američke verbalne poruke nama nisu mjerilo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na početku sjednice Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković svrnuo se na aktualne teme, na potres koji je sinoć pogodio južni dio Hrvatske, na korona krizu, ali na rezultate sastanka u Sloveniji s čelnicima regije i Europske unije. Plenković je komentirao snimke koje su se pojavile u medijima oko navodnog nezakonitog postupanja hrvatske policije s migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom, te poručio kako je i osobno tražio da se otkriju sva moguća nezakonita postupanja. Dodao je kako je dužnost Hrvatske sprečavati nezakonite migracije, te kako je Europa kao kontinent postala destinacija migracijskih kretanja, nerijetko orkestriranih nezakonitih migracija koje vode i organiziraju krijumčari, na nesreću ljudi koji su iz različitih razloga napustili svoje domove. Europska komisija izrazila je zabrinutost zbog izvještaja o nasilnim vraćanjima migranata na vanjskim granicama u Grčkoj i Hrvatskoj, ističući da je to nezakonito i da se mora provesti istraga. Jučer su objavljeni video snimci na kojima se vide muškarci s fantomkama na glavi kako tjeraju migrante iz Hrvatske preko rukavca rijeke Korane, udarajući ih palicama kako imaju pripadnici interventne policije, a neki nose i podjakne nalik na dio uniforme te jedinice. Jedina politika za RS bez alternative je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine kao prva faza, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na skupu Sloboda i samostalnost Republike Srpske. Ustav Bosne i Hercegovine promovisao Republiku Srpsku kao državu sa svim elementima države, teritorijom, narodom, institucijama, demokratskim procesom izbora i dao je prava da sa regionom može da pravi specijalne veze i da se kreće ne samo u regionalnoj, već i globalnoj politici. Sve vrijeme takozvane implementacije mirovnog sporazuma jeste atak na Srpsku da nestane njen politički, institucionalni, teritorijalni subjektivitet, rekao je Dodik. Dodik je istakao da muslimani danas imaju samo jedan cilj, a to je da ovladaju pravosuđem u Bosni i Hercegovini, tužilaštvom i sudom i da preko sipe, hapse, privode, vode procese. Kada se spomene pravo Srpske da odustane od sporazuma o vojsci i da formira vojsku Republike Srpske, Dodik je napomenuo da to nije nešto nepoznato i da je vojska Srpske veoma jasno uvedena u aneks 1b Dejtonskog sporazuma. Dodik je ponovio da je sama riječ Bosna sinonim za krizu, da Bosna i Hercegovina nikada nije bila stabilna, da je projekat međunarodne zajednice, prije svega SAD-a, a da je istorija srpskog naroda na tom prostoru uvijek bila istorija borbe za slobodu i oslobađanja od tuđinskih nameta. Dodik je naglasio da u Srpskoj dok ne čuju odluku Savjeta bezbjednosti da je taj i taj imenovan za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ne prihvaćaju onoga koji se sada tako predstavlja, i da je to minimum dostojanstva koje mora da pokaže. U službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu danas je boravio predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, a više o detaljima posjete u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić boravio je u službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu, kojom prilikom je posjetio premijera vlade Tuzlanskog kantona, predsjednika skupštine, a u kasnim poslijepodnevnim satima i gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića. Raspodjela javnih prihoda, putna deblokada Tuzlanskog kantona, organizirana i sistemska borba protiv korupcije, samo su neke od tema o kojima su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić te predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić tokom službene posjete Zvizdića u ovom kantonu. Premijer Hodžić je istakao svoje zadovoljstvo posjetom te podrškom koju Zvizdić pruža vlastima ovog kantona u rješavanju decenijskih problema.
A gospodin Zvizdić je dao snažnu podršku i ponudio svoju ličnu pomoć razbijanju ove blokade, osavremenjavanja magistralnog puta Tuzla-Sarajevo, Tuzla-Brčko-Orašje i ovo Žepče-Tuzla. Dakle, snažnu borbu protiv korupcije, zatim snažnu borbu za postizanje transparentnosti upotrebe javnih sredstava, za sagledavanje mogućih posljedica negradnje bloka 7, odnosno zabrinutost, zajedničku zabrinutost za energetsku budućnost ovog kantona.
Na našu konstataciju da je i prije od strane izvršne i zakonodavne vlasti u Sarajevu bilo obećanja kako će ozbiljnije pomoći ovom kantonu, a da do toga nije došlo, Zvizdić smatra neobjašnjivim.
Ne može niko osporiti činjenicu da se Tuzlanski kanton sa svim svojim kapacitetima nažalost nalazi u jednoj vrsti cestovne blokade, zato što ja koliko znam nema skoro ni jednog jedinog metra izgrađenog autoputa niti neke savremene brze ceste, i to zaista jeste neobjašnjivo zašto je to tako.
Nezaobilazno novinarsko pitanje bilo je i kriza i blokada rada državnih institucija, te kako izaći iz tog začaranog kruga.
Kako izaći iz ove krize?
Da, mi svjedočimo krizi vlasti. Moj stav je da je ona antiustavna, da je ona vaninstitucionalna i da naš odgovor, svih nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu i želimo njen napredak, uvijek mora biti institucionalan. A ja sam sasvim siguran da će svaki puta blokada prestati onda kada u pitanje dođu financijski i drugi tokovi. Ona je nenormalna, neprihvatljiva. Niko u međunarodnoj zajednici ne prihvata blokadu čiji je razlog zabrana negiranja genocida. Dakle, ljudi naprave blokadu da bi mogli nastaviti negirati genocid. To je civilizacijska stvar, zabrana negiranja genocida. To se ne može promijeniti, taj zakon neće biti povučen. Oni to moraju da znaju i moraju se vratiti u institucije sistema, jer to je jedino u skladu s ustavom i zakonom.
Tokom svoje posjete ovom kantonu, Denis Zvizdić će još posjetiti Skupštinu Tuzlanskog kantona, gradonačelnika Tuzle, a predviđeno je i polaganje vijenca i cvijeća na spomenik stradaloj tuzlanskoj mladosti na Kapiji. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će do kraja oktobra ili najkasnije u prvoj sedmici novembra Republika Srpska uči u proces donošenja odluka u Narodnoj skupštini Srpske o povlačenju saglasnosti na vojsku i ostalo, te da je rukovodstvo RS-a spremno za posljedice tih zahvata. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca, najkasnije u prvoj sedmici sljedećeg mjeseca, ući sa obimnim dnevnim redom koji će ići zatim da se povuče saglasnost sa vojske indirektnih poreza koji po Ustavu Bosne i Hercegovine pripadaju Republici Srpskoj. Čak i granica, odnosno upravljanje granicama na prostoru Republike Srpske pripada Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini, rekao je danas Dodik na skupu u Beogradu Sloboda i samostalnost Republike Srpske.
Namjera germanskog svijeta i neki drugi koji su ovdje u funkciji podrške muslimanima, bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve ono što je...
U Banjoj Luci osnovan je pokret Demokratski centar, nova politička opcija koja namjerava djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Počinje stvaranje pokreta otpora po cijeloj Bosni i Hercegovini, kazali su za portal kliks.ba. Predsjednik pokreta je bosansko-hercegovački diplomata Igor Davidović, bivši ambasador i pregovarač s Evropskom unijom. On je kazao kako kroz ovaj pokret na scenu izlaze neki novi ljudi koji će biti glasni i hrabri, a do sad su bili politički neaktivni i nekompromitirani. Izgleda da se okupila jedna grupa političkih istomišljenika koja je spremna da ukaže ne samo kako su promjene moguće, već da su i neophodne. Pokret će djelovati opoziciono, a svojim konceptom političkog djelovanja nastoje će ukazati na moguće i poželjne promjene. Kritizirajući evropsku politiku smanjenja dugoročnih ugovora o plinu, Vladimir Putin je rekao da je Brisel napravio veliku grešku smanjenjem udjela dugoročnog trgovanja prirodnim plinom i prelaskom na lokalno tržište, na kojem su cijene dostigle najviši mogući nivo. Navodi se da su Putinove primjedbe odgovor na pokušaj nekih evropskih zemalja da otkažu različite faze svojih ponekad 25-godišnjih ugovora o plinu s ruskim Gazpromom. Putin je također naglasio kako je Rusija oduvijek bila pouzdan izvor energije za Europu, te da bi izvoz ruskog plina u Europu mogao dostići vrhunac ove godine. Ekonomija Afganistana je pred kolapsom, rekla je Mary Ellen McGroty, predstavnica UN-ovog svjetskog programa za hranu u Afganistanu, ukazavši na razorne posljedice zamrzavanja afganistanske imovine. Mary Ellen McGroty upozorila je na humanitarnu krizu u Afganistanu, dodajući da 18 miliona ljudi u toj zemlji treba humanitarnu pomoć. Dječji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, također je upozorio na loše stanje afganistanske djece. Ovo je stanje afganistanskog naroda, dok su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca blokirale afganistansku imovinu, kao i rezerve zlata te zemlje u američkim bankama. Iračko združeno operativno zapovjedništvo informiralo je o povlačenju tri američke vojne brigade iz zračne baze Ain al-Asad u pokrajini Al-Anbar. Iračko združeno operativno zapovjedništvo objavilo je danas da su tri američke vojne brigade napustile zračnu bazu Ain al-Asad. Irački narodi i grupacije žele povlačenje američkih terorističkih snaga iz Iraka, a irački parlament odobrio je plan za povlačenje tih snaga. Hossein Amir Abdullahian sastao se danas popodne sa svojim libanskim kolegom Abdallahom Bouhabibom u Ministarstvu vanjskih poslova te zemlje. Islamska Republika Iran smatra Liban svojim prijateljem, partnerom i saveznikom u regiji, rekao je ministar vanjskih poslova Irana novinarima nakon sastanka s libanskim ministrom vanjskih poslova. Amir Abdullahian je istakao: potpuno smo spremni pružiti pomoć Libanu kako bi mogao uspješno prevladati trenutnu ekonomsku krizu. Vezano za pregovore u Beču, Amir Abdullahian je rekao da su razgovori koji osiguravaju prava i interese iranskog naroda prihvatljivi za Iran, dodajući: ako s druge strane postoji stvarna namjera i svi se vrate svojim obavezama, i Iran će se vratiti svojim obavezama. On je dodao: no, američke verbalne poruke za nas nisu mjerilo. Obećanja bez djelovanja triju evropskih zemalja nisu kriteriji. Mi ćemo djelovati na osnovu praktičnog ponašanja drugih strana, ukidanja sankcija i vraćanja drugih strana njihovim obavezama. Abdullahian je također rekao, u nuklearnom sporazumu Iran je jedina zemlja koja se pridržavala svojih obaveza do posljednjeg trenutka i mi ćemo oživjeti ovu metodu u slučaju recipročnog ponašanja ostalih strana. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, koji je sinoć doputovao u Beirut, susreo se danas i s libanskim premijerom Najibom Mikatijem, predsjednikom Michelom Aounom i predsjednikom Nebihom Berijem. Ambasador i stani predstavnik Irana u Ujedinjenim nacijama je rekao, Iran je privržen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da drugi partneri sporazuma ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i s mogućnošću provjere.
Majid Tahter Avanč je u govoru pred Odborom za razoružanje i međunarodnu sigurnost 76. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, odgovarajući na komentare nekih delegacija o nuklearnom sporazumu i iranskim raketnim sposobnostima, izjavio je da je neporeciva činjenica o nuklearnom sporazumu to da, dok je Iran bio privržan svojim obavezama, tri evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države nisu ispunile njihove obaveze. Tahter Avanč je dodao, Iran je posvećen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da i drugi partneri iz njega ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i uz mogućnost provjere. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim nacijama je dodao kako se iranska proturaketna odbrambena sposobnost razvija u okviru neotuđivih prava i u skladu s međunarodnim obavezama zemlje. S druge strane, američki državni sekretar je ponovio svoje prethodne izjave, rekavši da je u razgovoru sa ruskim ministrom vanjskih poslova upozorio da je prilika za oživljavanje nuklearnog sporazuma pri kraju. Antony Blinken, američki državni sekretar, je, govoreći o recipročnom povratku Irana i Amerike obavezama iz nuklearnog sporazuma, dodao. Razgovarali smo o američkoj predanosti povratku nuklearni sporazum i naglasili neophodnost da Iran poduzme slične mjere.
Ministar vanjskih poslova Francuske je rekao da razlike s Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama ostaju i da su te razlike duboke. Jean-Yves Le Drian je rekao članovima parlamentarne komisije svoje zemlje da ostaje spor oko raskida ugovora o francuskim podmornicama i istodobnog sklapanja ugovora Australije sa Sjedinjenim Državama o kupnji nuklearne podmornice od te zemlje. Francuski ministar je istakao, u međuvremenu su razlike između Francuske i Velike Britanije eskalirale, a za prevladavanje krize potrebna je snažna akcija, a ne samo riječi. Ovaj zvaničnik je dodao, s obzirom na razvoj događaja u ovom slučaju, zamolio sam našeg ambasadora u Australiji da se vrati u Kamberu. Le Drian je dodao kako Francuska također ima nesporazume i s Evropskom unijom. Čelnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije nedavno su potpisali sporazum o diplomatskoj, sigurnosnoj i vojnoj saradnji širom Indo-Pacifičke regije. Sporazum će pomoći Australiji u nabavci nuklearnih podmornica. Jedna američka web stranica tvrdi da američka vlada na čelu s John Bidenom potajno vrši pritisak na cionistički režim zbog gradnje naselja na palestinskim privatnim zemljištima. Novinska agencija Axios je, pozivajući se na izraelske i američke zvaničnike, objavila Bidenova vlada tajno vrši pritisak na izraelsku vladu da se prije donošenja važnih odluka o izgradnji naselja na zapadnoj obali suzdrži i ograniči djelovanje. Autor ove vijesti, koji je sam cionistički novinar sa sjedištem u Tel Avivu, objasnio je to na sljedeći način. Biden je rekao Bennettu u Bijeloj kući 27. augusta da očekuje da Izrael pokaže suzdržanost prema izgradnji naselja, na što je Bennett odgovorio da će Izrael nastaviti graditi samo na temelju potreba prirodnog rasta. Ranije je Bennett na sastanku sa doseljenicima nakon povratka iz Sjedinjenih Država rekao da je Bidenu rekao ne po tri pitanja, te da je zaustavljanje izgradnje naselja jedno od njih. Prema međunarodnom pravu i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, izgradnja i širenje naselja na okupiranim palestinskim teritorijima potpuno se odbija i u suprotnosti je s međunarodnim konvencijama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, počinjemo novi dio iz serijala pod nazivom Put prema svjetlosti, kako bi vas upoznali sa lakšim i jednostavnim tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Poslušajmo zajedno učenje, prijevod i tumačenje 42. ajeta sure El Enfal.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna.
Od samog početka sura El Enfal opisuje bitku na Bedru i ovaj ajet također govori o geografskom položaju i rasporedu muslimanske i neprijateljske vojske. Muslimani su se na Bedru nalazili između dvije neprijateljske grupe. Jedna je bila neprijateljska vojska koja se kretala iz Meke prema Bedru i druga karavana koja je išla u smjeru Meke. Muslimani su, saznavši za karavanu, namjeravali istu presresti i zaplijeniti svu robu, no Allah je učinio da se muslimani umjesto trgovačke karavane suoče sa neprijateljskom vojskom. U toj bitci Allah je pomogao vjernike poslavši im pomoć kako bi porazili neprijatelja. Međutim, Allahova želja je bila da se ovom pobjedom ojača iman kod ljudi i učvrsti njihovo vjerovanje kako bi ostali ljudi tražili uputu i išli putem Islama. Iz ajeta se može zaključiti da muslimani nisu bili spremni za sukobljavanje sa neprijateljima i da su u boj ušli posve nespremni, ali ih je Allah pomogao da bi izvojevali pobjedu koja je bila jasan dokaz da je Islam prava vjera.
Cijenjeni slušatelji, poslušajmo i 43. ajet sure El Enfal.
Iz yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinna Allaha sallam.
Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli.
Allah Dželešanu je, kao što smo ranije rekli, pomogao muslimansku vojsku u bitci na Bedru. Dao im je lijep i miran san što ih je potpuno okrijepilo i fizički i psihički rasteretilo kako bi bili spremni za vojni pohod i suprotstavljanje neprijatelju. Jedan od vidova Božije pomoći vjernicima bio je san kojim je Allah Dželešanuhu omogućio poslaniku da spozna mogućnosti muslimanske vojske i da o tome upozna svoje sljedbenike. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je time ohrabrio vjernike da krenu u borbu protiv mnogobožaca s nadom i iskrenom željom da pobjede. Zaista, Allah kada želi pomoći svom robu, on ga nagradi hajrli snom, koji mu omogući izlazak iz krize i savladavanje problema koje ima. A iz ajeta je također jasno da je tokom boja zabranjeno objavljivanje statističkih podataka o broju i vojnoj moći neprijatelja, jer to može utjecati na opadanje morala kod vojnika.
Na redu je i 44. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, a Allahu se sve vraća.
Nije samo poslanikov san uticao na predanu borbu muslimana sa mnogobošcima, nego je i tokom borbe muslimanima izgledalo da su jači i brojniji od neprijatelja, i to zahvaljujući pomoći koju im je poslao uzvišeni stvoritelj, a koju im je želio pojačati iman i vjeru u pobjedu. No i neprijateljske snage su osjetile da su brojnije i da će moći savladati vjernike. Međutim, Allahovom voljom istina je pobjedila i Božija pomoć je bila na strani vjernika. Iz navedenog možemo vidjeti da gospodar svjetova svakoj osobi koja vjeruje u Boga i onaj svijet daruje svoje blagodati i pomaže na putu istine.
Prije kraja današnjeg izdanja serijala kojeg već poodavno emitujemo pod naslovom Put prema svjetlosti, čujmo i 45. ajet Kur'anske sure El Enfal.
Ja ejuha allazina amanu iza lakitum fi'atan fasbutu vazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun.
O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da budu smjeli i hrabri u borbi na Allahovom putu, jer će im on pomoći i prepreke otkloniti. Također se od ljudi traži da ne budu slabi i bojažljivi, jer je uzvišeni Bog uz njih, a iskreni vjernici koji se bore na Božijem putu sjećaju se Boga i stalno ga u pomoć dozivaju, ma gdje se nalazili i istrajavaju na njegovom putu. Kao zaključak navedeno možemo reći da je uslov za vjerovanje istrajnost i čvrstoća imana, i to u svakoj situaciji, jer istrajnost u nečemu znači pobjedu. Sjećanje i zikr Allahu čovjeka će sačuvati oholosti i nadmenosti i spasiti ga neprijateljskih zavjera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovoj izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Odlučili smo da danas razgovaramo sa dugogodišnjim neumornim radnikom na otkrivanju sudbine hiljada ljudi koji su ubijeni i nestali za vrijeme posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu i koji su najvjerojatnije završili u nekoj masovnoj ili individualnoj grobnici kojih je širom Bosne i Hercegovine zaista mnogo. Rođen je 1955. godine u Sarajevu, gdje je završio pravni fakultet i jedno vrijeme radio kao advokat. Početkom agresije 1992. počeo se baviti razmjenom ratnih zarobljenika te identifikacijom posmrtnih ostataka pobijenih, a najprije u Državnoj komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika, potom u Državnoj komisiji za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Federalnoj komisiji za nestale osobe i na kraju u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. O kom je riječ? Pogledajte u nastavku. Evo vidjeli smo, ovo je, ako Bog da, naš današnji gost, gospodin Amor Mašović. Vidjeli smo i da je zapravo sa svim svojim aktivnostima mnogima dao nade. Mnoge porodice je usrećio, da tako kažemo, po znacima navode, jer mnogi su zapravo bili toliko iščekivali pronalazak svojih nestalih, iako je nestalih još uvijek mnogo, i mi se nadamo da će sama institucija koja radi na tome nastaviti njegovim stopama i da će zapravo uspješni rati, iako je teško i pretpostaviti da bi se mogli pronaći sve nestale osobe koje su za vrijeme agresije, za vrijeme ratnih stradanja u regionu bivše Jugoslavije i nestala. Sa nama je putem Skype-a gospodin Amor Mašović. Gospodin Maševiću, assalamu alaikum, dobar dan. Hvala vam što ste danas zajedno sa nama i što ćemo se družiti sa našim gledateljima ovih 25 minuta.
Aleikum salam.
Gospodine Mašović, mi otprilike svako naše druženje u emisiji VIP počinjemo kraćom biografijom gosta. Da li ste vi kao dijete razmišljali da budete pravnik, da budete advokat, da se krećete tim kolosijekom? Znam da ni u snu niste mogli ni zamisliti da ćete jednoga dana biti dugi niz godina na čelu jednog instituta, i to sa ovim sadržajem kojim se zapravo bavi. I naravno, to većina stanovnika ni bivše Jugoslavije zapravo nije mogla ni zamisliti. Kako je zapravo teklo vaše djetinjstvo i kako ste se odlučili za tu profesiju?
Pa zapravo na neki način se podrazumijevalo da ću ja nakon završetka školovanja se baviti advokatskom djelatnošću, obzirom da su i moj otac, moj amiđa, moja tetka, njen sin i još 4-5 naših bliskih rođaka se bavili advokaturom ili pozivom sudije. Tako da nekako još iz osnovne škole ili čak možda od predškolskog uzrasta, moj rahmetli brat i ja smo nekako slutili da bismo jednog dana mogli naslijediti advokatsku djelatnost našeg oca i naše.
Imamo malo tehničkih problema vezano za liniju, internet liniju Skype. Svakako, gospodin Mašović, evo, zajedno sa nama. Gospodin Mašović, mi smo imali kraći prekid. Rekli ste vezano za advokaturu i naravno tradiciju koja je bila u vašoj porodici.
Tako je. Na neki način se podrazumijevalo. Ja sam zapravo još kao srednjoškolac sa nekih 15 ili 16 godina počeo povremeno pomagati mom rahmetli ocu Džemalu u njegovoj advokatskoj kancelariji, na taj način što sam tipkao na, tad nije bilo još računara, nego su se koristile mehaničke mašine za pisanje. Ja sam povremeno po diktatu mog oca pisao neke žalbe, odgovore na žalbe, molbe, tužbe i tako dalje. Kasnije sa mojim fakultetskim obrazovanjem taj angažman u kancelariji se nastavio nešto ozbiljnije, da bi po odlasku mog oca u penziju, mislim 1989. godine, uoči agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ja započeo samostalnu advokatsku djelatnost u toj kancelariji. U toj djelatnosti me zatekla i agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i tad je trebalo donijeti odluku na koji način se angažovati u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam pozvao neki ljudi i ministara iz vlade Republike Bosne i Hercegovine, odlučio da se angažujem u Državnoj komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika, lica lišenih slobode i razmjenu tijela poginulih, te evidenciju poginulih, ranjenih i nestalih u borbenim dejstvima na području Bosne i Hercegovine. Najprije sam bio član, potom sam bio zamjenik predsjednika i pred kraj agresije sam bio predsjednik te Državne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika.
Gospodine Mašić, evo vidjeli smo u ratni period, vi ste bili u Ministarstvu obrane Republike Bosne i Hercegovine. Kako je to tada izgledalo? Prvi dan agresije, a i nakon cijelog perioda rata. Da li je tada bilo zahtjevnije biti na toj poziciji ili recimo na čelu Instituta za nestale?
Teško je ocijeniti. Ja mogu reći da je taj period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu za mene nekako bio, koji bi izraz upotrijebio, lakši. Radilo se ipak o oslobađanju živih ljudi iz neprijateljskih logora i zatvora. A podsjećamo, kroz logore i zatvore je prošlo više od 150.000 Bošnjaka, prije svega kroz srpske logore i zatvore, a kasnije i logore i zatvore takozvani Herceg Bosne. Dakle, ishod mog nastojanja u tom periodu rada Državne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika, ishod je bio najčešće srećan. Dakle, dolazilo je do oslobađanja ljudi iz logora, ti ljudi su se spajali sa svojim porodicama i bilo je zaista zadivljujuće i bilo je fascinantno na neki način prisustvovati susretu nekoga koji je proveo godinu, dvije ili čak tri godine u nekom logoru za kojeg porodica čak nije znala ni da je živ, a da bi on nakon toga izašao putem kroz proces razmjene ratnih zarobljenika iz tih logora, dakle ne čekavši potpisivanje mirovnog sporazuma. Istina, bilo je i slučajeva gdje ljudi za koje smo mislili da će biti oslobođeni kroz proces razmjene nisu počekali taj trenutak i oni su postali predmetom našeg zanimanja u postratnom periodu kada smo njihove posmrtne ostatke pronalazili po masovnim ili pojedinačnim zajedničkim grobnicama u samim logorima ili u neposrednoj blizini tih logora. Ovaj drugi dio mog angažmana, koji nije samo angažman u Institutu za nestale osobe, već je to angažman u čitavom nizu drugih institucija koje predstavljaju preteču Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Rekao sam već, Državna komisija za razmjenu također se bavila evidencijom nestalih osoba. Potom njen pravni slijednik od 1996. do 2007. godine je Državna komisija za traženje nestalih osoba, na čijem sam ja čelu. Od 2000. godine djeluje i Federalna komisija za nestale osobe i od 2008. godine, od januara 2008. godine, to je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. I to je onaj, rekao bih, ipak teži dio ove moje misije, ovog zadatka, jer se tu suočavate sa ljudima koji nisu preživjeli rat i još važnije, suočavate se sa njihovim porodicama kojima treba saopštiti tu tužnu vijest da su posmrtni ostaci njihova djeteta, muža, oca, brata, bilo kojeg drugog srodnika pronađeni, da on više nije živ i da za njih prestaje svaka nada koju su do tog trenutka imali da će možda ipak biti pronađen živ.
Da. A možda je čak i teža vijest bila da se kaže da nisu pronađeni, da nastavi se ta agonija traženja nestalih. Jer znamo, ako uzmemo u obzir da su mnogi zločini počinjeni recimo uz rijeke, uz riječne tokove, recimo većinom Drina, Sava, vidimo to, da li je zapravo moguće, da li će se ikada pronaći svi nestali?
Neće. Nijedan sukob nije ishodio time da budu pronađeni svi nestali. Najbolje svjedočanstvo o tome je činjenica da mnoge od žrtava su spaljene. Njihova tijela su se našla na dnu rijeka, Drini, Savi, Vještačkih jezera. Mnoge od žrtava su tako dobro skrivene u prirodnim jamama kojima obiluje Bosna i Hercegovina, tako da će biti teško pronaći. Istina, uvjeren sam da se mnogi od još uvijek nepronađenih nestalih osoba mogu pronaći. Svjedočanstvo je, nadam se da mi nećemo toliko čekati, ali prije nekoliko godina radili smo ekshumaciju ili bolje rečeno sanaciju jezera Peručac. Dakle, radi se o jednom vještačkom jezeru na rijeci Drini koje se nalazi između dvije hidroelektrane, između dvije brane na rijeci Drini, i u tom jezeru pronađeni su posmrtni ostaci koji su tu sahranjeni možda čak prije 100 godina. Dakle, posmrtni ostaci austro-ugarskih oficira koji su sahranjeni prije između 1914. i 1918. godine.
Da, naravno, znamo da je vaš institut uradio mnogo posla. Vidjeli smo da je otkriven veliki broj masovnih grobnica, mnogih je naravno i ostalo, jer se još uvijek ne zna da li se nestali nalaze i ubijeni nalaze u individualnim ili masovnim grupnim grobnicama. Koliko je zapravo još uvijek, da tako kažemo, nestali za kojima se traga i do kada će se nastaviti ove aktivnosti?
Broj nestalih koji su u ovom času evidentirani kao aktivni, takozvani aktivni slučajevi u Bosni i Hercegovini je 7605. Od tog broja treba i odbiti jedan broj njih koji su pronađeni, koji su ekshumirani, čiji su posmrtni ostaci nađeni, ali još uvijek nije završen proces identifikacije. Takvih je u Bosni i Hercegovini procjenjuje se oko 1600. Iz ovoga proizilazi da broj onih za kojima se traga, koji se još uvijek nalaze u grobnicama ili su eventualno završili na način, kako sam malo prije rekao, tako što su spaljeni poput one djece i žena u Višegradu, u Pionirskoj ulici, od kojih praktično nije ostalo ništa. Dakle, nakon što su ih zapalili, polili nekim hemikalijama gorljivim, i taj pepeo koji je ostao nakon paljenja te djece i žena prosut je najvjerojatnije u rijeku Drinu i oni nikada neće biti pronađeni. Ali je još uvijek moguće pronaći značajan broj njih u cijeloj regiji na prostoru država koje su nekad činile bivšu Jugoslaviju. Još uvijek se traga za oko 12.000 žrtava. Rekao sam, mnogi od njih će biti pronađeni. Neki od njih vjerojatno možda čak i pukim slučajem, prilikom izgradnje cesta, mostova, tunela, hidroelektrana i tako dalje. Ovaj slučaj sa 6 austro-ugarskih oficira pronađenih 100 godina nakon njihove smrti pokazuje da je moguće pronaći žrtve i nakon toliko dugo vremena od njihove smrti. Samo ono što je važno jeste da li će biti neko ko će biti zainteresiran za taj pronalazak nakon 100 godina. Najvjerojatnije je da potomaka više neće biti tih žrtava i veliko je pitanje zapravo, iako se uspiju nakon 20, 30 ili 50 godina pronaći neka nestala osoba, koliko će to donijeti olakšanje, hoće li postojati još uvijek srodnici kojima će to donijeti neku vrstu olakšanja nakon toliko vremena ili ni oni više neće biti živi.
Naravno, samo pitanje lociranja individualnih ili masovnih grobnica je jedan proces koji evo traje već koliko godina nakon okončanja rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Da li postoji ta neka saradnja sa osobama koji su možda bili svjedoci, koji možda nisu ni krivi, koji su možda izvršioci, ali su bili pod pritiskom da to izvrše i zbog grižnje savjesti, da li otkrivaju recimo mjesta tih golgota i gdje se nalaze same lokacije grobnica?
Zapravo je zanemariv broj takvih osoba koje su pokazale spremnost da pomognu ne nama, nego svojim komšijama, svojim susjedima u pronalaženju njihovih najmilijih. Zanemariv je broj takvih osoba i kada se odluče da pomognu pod navodnim znacima onima koji tragaju za svojim najmilim, to razlog za tu pomoć pod navodnim znacima nije grižnja savjesti. To su uvijek neki razlozi koji se mogu podvesti pod neke niske pobude, traženje financijskih sredstava da se otkriju informacije ili u jednom slučaju jedne velike grobnice Tomašica kod Prijedora, koja je možda i najveća masovna grobnica koja je locirana na području Bosne i Hercegovine po broju žrtava, najveća pa i po prostranstvu koje je zauzimala. Taj svjedok koji je, dakle, jedan bosanski Srbin koji je sudjelovao u asanaciji terena na taj način što je zajedno sa drugim ljudima iz takozvanog voda radne obaveze prikupljao posmrtne ostatke Bošnjaka po prijedorskim selima i samom Prijedoru i potom ih unosio u jedan kamion i nakon prelaska nekih 20-30 km ponovo iznosio te žrtve iz kamiona, u jednom trenutku je odlučio da nama pristupi, da nam pomogne da lociramo tu grobnicu, što smo mi učinili. Njegova pobuda nije bila želja da pomogne porodicama ljudi u čijoj asanaciji, čiji članova porodica je učestvovao, već nije čak bila pitanje ni grižnja savjesti, nego košmari koje je taj čovjek doživljavao u snovima. On je naime, čim bi pokušao da zaspe, pred očima se pojavljivale slike tih žrtava koje je on umatao u neke deke, čebadi, tovario na kamion. Jednostavno, to je slika koja ga je stalno proganjala. On je odlučio da pokuša da se oslobodi tih slika na taj način što će to javiti. Nama, kad smo razgovarali s njim, naši istražitelji, nakon par mjeseci, nakon što je grobnica otkrivena, kada su ga pitali je li sad šta lakše, on je rekao da spava kao malo dijete. On se oslobodio tih košmara. Dakle, on jeste pomogao u lociranju grobnice, ali njegovi motivi su jako, jako problematični. On to nije uradio da bi nekome pomogao, nego zato da bi pomogao prije svega sebi. Mali je broj, zaista mali, na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, ljudi koji su spremni da pomognu u otkrivanju grobnica, ali to ne čudi. Sa političkog vrha, prije svega u Banja Luci, u Beogradu, dolaze poruke. Nedavno je ministar vanjskih poslova Republike Srbije rekao da svakog Srbina koji pomogne u pronalaženju, odnosno u lociranju grobnica na Kosovu, treba smatrati izdajnikom srpskog, odnosno srbijanskog naroda. Slično je i u Bosni i Hercegovini, poruke koje dolaze od člana predsjedništva Milorada Dodika, za kojeg je poznato da odlikuje ratne zločince, da se daju ime studentskih domova ratnim zločincima, da danas ratni zločinci drže predavanja studentima u manjim bosansko-hercegovačkom entitetu i susjednoj Republici Srbiji. Dakle, u takvim okolnostima teško je očekivati od malog običnog čovjeka da smogne, da ima toliko hrabrosti da tu informaciju podijeli sa institucijama koje tragaju za nestalim osobama.
Da, upravo to i govori zapravo da je državni vrh u susjednoj Republici Srbiji dobro informiran o svim tim zločinima, svim tim dešavanjima koja su se, možemo reći, javljala 90. godina prošlog stoljeća. Mi zapravo vidimo da je veliki broj grobnica lociran širom Bosne i Hercegovine. Vi ste ukazali na Tomašicu, znamo da se mnogo govori i o Srebrenici. Gdje su zapravo, možemo reći da tako kažemo, najveće i najmasovnije i najbrojnije grobnice locirane kada govorimo o Bosni i Hercegovini?
Ako bismo govorili o masovnim grobnicama, a sljedstveno tome i onim pojedinačnim, dakle, najveći broj grobnica se nalazi u Bosanskoj Krajini ili konkretizirano na području općina Prijedor, Sanski most, Ključ, naravno i ostale općine koje spadaju u taj dio Bosne i Hercegovine, i u području Podrinja, dakle, općine Foča, Kamp, Pjesak, Rogatica, Bratunac, Višegrad, Vlasenca, Zvornik, Srebrenica, Bijeljina, dakle, cijelim tokom rijeke Drine, uključujući samu rijeku Drinu pa i rijeku Savu, djelomično predstavljaju velike, velike masovne grobnice. Iz rijeke Drine do ovog časa mislim da je izvučeno više od 600 posmrtnih ostataka žrtava Bošnjaka koji su ubijani ili 92. ili 95. i jedan manji broj njih u periodu između 92. i 95. Značajan broj masovnih grobnica, istina ne velikih po broju žrtava, ne grobnica sa 50, 60, 100 žrtava u grobnici, nego grobnica sa po 5, 10, 15, 20 pa do 50 žrtava pronađen je i u neposrednoj okolici Sarajeva.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 povlaka 6767 sa naznakom Bosnian Service.